Pred časom so v Španiji sporočili, da nameravajo začeti postopek za beatifikacijo znanega katalonskega arhitekta Antonija Gaudija. Njegova dela krasijo Barcelono in druga španska mesta. Zlasti je znano njegovo delo Cerkev svete družine, Sagrada Familia v katalonski prestolnici, ki kljub temu, da so jo začeli graditi leta 1882, do danes še ni končana. Ta cerkev nenavadne arhitekture privablja vedno nove obiskovalce in občudovalce. Enciklopedije pišejo, da predstavlja arhitekt Gaudí, ki se je rodil v leta 1852, umrl pa leta 1962 v Barceloni, enega najpomembnejših arhitektov svojega časa. Prav zanima me, če se je kdo v Španiji ob novici, da kanijo znanega arhitekta postaviti na oltar, tako razhudil, kakor se je slovenska javnost ob novici, da nameravajo začeti postopek za beatifikacijo enega najbolj znanih slovenskih arhitektov Jožeta Plečnika. Španska javnost je novico sprejela in postopek se je začel. Španci pač vedo, da imajo kristjani pravico, da ta postopek začnejo. Tistemu, ki pa beatifikacija ali svetništvo ne predstavlja nobene vrednote, tisti je pač molčal in pustil vernim pravico, da izbirajo, koga bodo predlagali za svetništvo. Seveda pa Slovenija ne bi bila Slovenija, če se ne bi takoj oglasili ljudje, ki so začeli protestirati, da bi začeli postopek za razglasitev arhitekta Plečnika za blaženega. Kakšne razloge vse so si izmišljali? Od tega, kako bodo ljudje potem hodili po tromostovju, ki ga je projektiral svetnik? Kako pa bodo hoteli Katalonci in turisti po Barceloni? Druga stvar, ki je zbodla v oči, je popolno nepoznavanje postopka razglasitve za blaženega in popolno nepoznavanje, kaj svetništvo je. Govorili so, da bodo arhitekta Plečnika posvetili za blaženega, in ko je gost v studiju popravil vse znanega voditelja, da se pač posveča duhovnike in škofe, mu je ta neolikano zabrusil, da je vseeno. Oprostite. A je vseeno, če rečem, da je nekdo pri košarki z nogo brcnil žogo v gol in pri nogometu dal nekaj košev? Tudi v Plečnikovem primeru smo bili priče, da cerkev kritizirajo nepoznavalci. Pa zakaj si ne privoščijo, da bi o atletiki, zlasti o teku, poročal nekdo v slogu, da ne razume, zakaj toliko ljudi teče po tekaški progi, če pa samo prvi trije dobijo nagrado? Pri športu in drugih področjih si česa takega ne moremo privoščiti. Pri poročanju o veri in cerkvi pa si to privoščimo s tako lahkoto. Zelo moti tudi dejstvo, da kritiki Plečnikove beatifikacije sploh ne vedo, kaj je svetništvo. Zanje je svetnik človek, ki ni nikoli v življenju naredil nobene napake. Takega človeka ni. Vsakdo se zmoti. Vsak človek kdaj naredi napako. In vsi smo grešniki. Svetnik pa je človek, ki je zmogel sodelovati z Božjo milostjo ter narediti nekaj velikega ali junaškega v svojem življenju. Stopnja njegovih dobrih lastnosti je nad povprečjem, bi lahko po domače rekli. To prepozna cerkev v posebnem postopku. Spet so se našli nekateri, ki so trdili, da si bo z beatifikacijo cerkev prilastila Plečnika in ji odrekli pravico, da ga beatificira. Recimo, da beatifikacijo, seveda na ravni civilne družbe, primerjamo z nekim odlikovanjem ali priznanjem. In recimo še, da bi neko gasilsko društvo svojemu pokojnemu članu rado dalo odlikovanje za njegovo delo. Ta človek pa bi bil znana osebnost. Ali bi kdo protestiral? Ne. Rekli bi, da ima pač gasilsko društvo pravico do tega. Kakšna dvojna merila? Gasilsko društvo ali katerakoli druga organizacija ima to pravico. Cerkvi pa jo odrekamo. Tu vidimo pregovorno strpnost slovenskih proticerkvenih krogov. Pa še ena cvetk iz omenjenih logov. Ljudje, katerih imena kitijo celo akademski naslovi, so trdili, da bi bilo v primeru beatifikacije nemogoče trezno presojati umetniško plat Plečnikovega dela. Le zakaj? Kolikor vem, je med svetniki katoliške cerkve tudi slikar Beato Angelico. A cerkev ni nikoli trdila, da so njegove slike ali freske najboljše, ampak je to sodbo prepustila stroki, umetnostni zgodovini. Upravičeno zato lahko pričakujemo, da bodo tudi druge stroke pustile cerkvi, da poda svojo sodbo. Zlasti pa bi pričakovali, da ne bi nekompetentni ljudje dajali sodb in komentarjev v zadevah, ki jih ne poznajo. Komentar tedna je pripravil magister Božo Rustja, prebral sem ga Jure Sešek.